Πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, διότι οι θερμοκρασίες ήδη έχουν ανέβει και αυτό προκαλεί δυσφορία σε όλους εμάς, πολύ περισσότερο, γιατί εμείς έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε χώρο που κλιματίζεται.
Σε ασφαλές περιβάλλον.
Σε ασφαλές περιβάλλον, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες έξω.
Ή και μέσα στην ψησταριά, ας πούμε.
Ή και μέσα, φυσικά. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα με τον ειδικό ιατρό εργασίας και περιβάλλοντος, καθηγητή ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτίου, τον κύριο Θόδωρο Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Αβούλη, καλημέρα κύριε Κράμα.
Βέβαια να πούμε ότι εσείς βλέπατε αρκετά μπροστά το Μάιο όταν είχατε οργανώσει εκείνη την ημερίδα για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε από την ΠΟΕΟΤΑ. Είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε βέβαια να τα συζητάμε...
την Άνοιξη.
Την Άνοιξη ακριβώς, όπως κάνατε κι εσείς. Τώρα φτάσαμε στο μη περαιτέρω, φτάσαμε στον Ιούλιο, μας λένε ότι για 10 μέρες θα έχουμε αυτές τις συνθήκες και έχει επικρατήσει έτσι θα λέγαμε ένας πανικός. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα θέματα με την σειρά. Όταν λέμε θερμική καταπώνηση, τι εννοούμε και σε πόσους βαθμούς ας πούμε θερμοκρασίας ο άνθρωπος αρχίζει να δυσανασχετεί, να δυσφορεί?
Είναι περίπλοκο το θέμα, έτσι όπως το θέτεται, αλλά βέβαια οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι δεδομένα υψηλές. Mm-hmm. Η θερμική καταπώνηση όμως έχει να κάνει και με την σχετική υγρασία που υπάρχει. Οπότε υπάρχουν νορμογράμματα, πίνακες ολόκληρη δηλαδή, που περιγράφουν την κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά για τους εργαζόμενους ενδιαφέρει το πότε δηλώνει το Υπουργείο Εργασίας ότι υπάρχει κάψωνας. Άρα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ως προς τον ορισμό, δεδομένου ότι κάποιοι το παρακολουθούν.
Ναι,
δεν το κάναμε και πάρα πολύ πρωίμα το Μάιο. Mm-hmm. Δεν ήταν άνοιξη. Είχαμε ήδη φοβερή
δέξη. Είναι φέτος έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα προηγείται όντως εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα είναι που νοιαζόμαστε πολύ παραπάνω. Και η συζήτηση μάλλον βολικότερα θα ξεκινούσε με ένα καινούριο φαινόμενο. Όχι, δεν είναι καινούριο. Καθόλου καινούριο.
Δηλαδή κάποιες δεκαετίες...
συγκρίσεις που... Mm-hmm. Ναι.
Ολοκλήρωσε τη σκέψη σας.
Αυτό που πήγατε να ρωτήσετε νομίζω πως θέλω να πω κι εγώ, ότι η σύγκριση γίνεται με παλιότερες δεκαετίες. Και όντως βρίσκουμε ότι και στην δεκαετία του 60 υπήρχαν τέτοια ζητήματα και αργότερα. Θυμόμαστε ίσως ότι το 83 στην Αθήνα είχαμε και θανάτους. Και μάλιστα τότε ο καθηγητής Τριχόπουλος είχε ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα.
Δηλαδή από πότε άρχισε, γιατί και τις προηγούμενες δεκαετίες όπως λέτε είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν φαντάζομαι ότι στη δεκαετία του 60 και του 70 λαμβάνονταν και κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Δεν το ξέρω να το πω, αλλά δεν φαντάζομαι. Από πότε
ναι,
άρχισε.
Είναι ότι δεν λαμβάνονταν μέτρα στις δεκαετίες του 60 και του 70. Μετά τη δεκαετία του 80 απασχόλησε πάρα πολύ στα σοβαρά και βέβαια υπήρχαν και πρόσθετα ζητήματα που μην θελοτυφλούμε. Δηλαδή το μπετό λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ότι τα πετρόκτιστα σπίτια κάποτε. Καθόλου τυχαία γινόντουσαν πετρόκτιστα τα σπίτια κάποτε. Άλλη ήταν η φυσική οικολογία αυτών των κατασκευών και άλλη είναι η οικολογία η τρέχουσα. Η οικολογία μέσα στα σπίτια, στο αστικό περιβάλλον. Αυτό εννοώ ακριβώς.
Βέβαια, θα περίμενε.
Για τους εργαζόμενους υπάρχουν πρόσθετα θέματα.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι και διαφορετικές οι δουλειές. Δηλαδή, κάποιες εργασίες οι οποίες απαιτούν αμυϊκή προσπάθεια, φαντάζομαι, πρέπει να είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από εκείνον ο οποίος απλώς εκτίθεται στον ήλιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς, κύριε Καραμόνα. Αλλά οι εργάτες γης και όλοι οι αγρότες μας, όταν μάλιστα ήταν αγροτική κατά 60% η Ελλάδα, υφίσταντο αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα τα παιδιά που έπρεπε να τα πάρουν μαζί τους, είτε ως εργαζόμενα είτε ως μη εργαζόμενα στις αγροτικές ενασχολήσεις. υφίστανται και αυτά τις ίδιες καταπονήσεις.
Κάτω από την καρότσα ήταν τα παιδιά.
Βέβαια, ναι. Και εγώ έχω ακουστεί και περιπτώσεις που μοιαζόντουσαν να τα βάλουν σε μια σκιά, υποσκιά, πώς ήταν η θερμοκρασία άλλωστε, και να τους δώσουν και λίγο ρόφημα παπαρούνα για να
κοιμηθούν
καλύτερα. Ναι.
Πάντως αυτά μέχρι πρόσφατα, δηλαδή εγώ δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που έχω δει, ας πούμε, να μαζεύουν ντομάτα αυτή τη βιομηχανική καλοκαίρι μέσα στο μεσημέρι, 2 η ώρα, 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ μόνο που το δακό του ξανά. Αλλά δεν ξέρω, είναι αλλιώτικη, είναι πιο συνηθισμένοι οι άνθρωποι, ισχύει αυτό, κύριε Κωνσταντίνη. Δηλαδή έχει να κάνει και με το πώς έχει συνηθίσει να ζει κανένας.
Δεν είναι σίγουρο κάτι
τέτοιο. Δεν είναι σίγουρο. Ναι, γιατί...
Τώρα το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, επειδή θα έχουμε όλο και συχνότερα, κύριε καθηγητά, αυτά τα φαινόμενα λόγω της κλιματικής κρίσης, τα ακραία φαινόμενα και το καλοκαίρι με τους καύσωνες και το χειμώνα όμως αντιστοίχως με τις ακραίες συνθήκες, ναι. Τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή να παραλύει όλος ο βίος, ας πούμε, όλη ο εργασιακός, ναι, η καθημερινότητα, μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα.
Βέβαια, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε ως εξής, ότι στις κοινωνίες μας προτεραιότητα είναι η παραγωγή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται εις βάρος της υγείας των εργαζομένων. Οι αναλογίες δεν είναι αυτές που αναφερθήκαμε πρωτήτερα, αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε πρωτήτερα. Ο αγροτικός τομέας έχει περιοριστεί κατά πολύ. Τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται στην Ήπεθρο έχουν περιοριστεί όντως κατά πολύ. Οι υπηρεσίες είναι αυτές που αναπτύσσονται περισσότερο πια και άρα η πληθυκότητα των εργαζομένων βρίσκεται στις υπηρεσίες και εκεί αρχίζει μια έντονη συζήτηση για το τι θα γίνει. Όμως μην παραλείψουμε ότι είναι και πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχει αλλάξει η δομή του πληθυσμού, έχουμε περισσότερο ηλικιωμένο πληθυσμό πλέον και αυτό είναι στα θετικά της κοινωνίας μας, των κοινωνιών μας, των λεγόμενων αναπτυγμένων κατά το βιομηχανικό πρότυπο. Δηλαδή, έχει παραταθεί το προσδόκιμο ζωής, ζουν περισσότεροι άνθρωποι και αυτό σημαίνει ότι εκτίθενται περισσότερο σε κάποιους παράγοντες επικινδυνότητας. Η λύση προφανώς είναι τα air condition, όσο και αν είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, τα ίδια τα air condition θα αυξήσουν την κατανάλωση ρεύματος, και αυτό θα λειτουργήσει ως φαύλος κύκλος ουσιαστικά.
Και αυτό την εξωτερική θερμοκρασία.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον και η βιβλιογραφία πλέον αναφέρεται έντονα σε αυτό είναι πόσο αναδεικνύονται πια πρόσθετες ανισότητες. Δηλαδή στην ίδια την επιχείρηση κάποιοι θα βρίσκονται σε συνθήκες που τους διευκολύνει να διαβιώνουν και να εργάζονται, θα υπάρχει δηλαδή air condition, ενώ κάποιοι άλλοι στις ίδιες ακριβώς επιχειρήσεις δεν θα έχουν αυτές τις ευκαιρίες ή άλλωστε σε παραγωγή που σε κάποιες περιπτώσεις στα open plan, στις open plan ανοιχτές γραμμές παραγωγής δεν είναι δυνατόν να υπάρχει air condition εκεί.
Τώρα βέβαια δεν θα μπορούσε να επαφείται και στις ευαισθησίες του εργοδότη. Μιλάω για τις επιχειρήσεις, τις ιδιωτικές τουλάχιστον επιχειρήσεις. Δηλαδή το πόσο ευαίσθητος είσαι να παρέχεις στους εργαζόμενούς σου ένα περιβάλλον κατάλληλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας κεντρικότερος συντονισμός. Και πώς θα μπορούσε να γίνει
αυτό. Υπάρχει νομίζω. Ο κρατικός μηχανισμός στο συντονιστικό ρόλο που ασκεί έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Όταν κηρύσσεται καύσωνας, όταν ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας με βάση τα στοιχεία τα μετεωρολογικά, τότε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να παραβλεφθούν, τηρούνται σίγουρα. Τα ζητήματα ίσως έχουν να κάνουν από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας και σε πρόσθετα θέματα. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο είναι εξαιρετικά βολικό. Ναι, αλλά πώς θα μετακινηθούν οι εργαζόμενοι για να πάνε ως εκεί. Ζήτημα δεύτερο, εκτός από τον ίδιο τον καύσωνα, υπάρχουν θέματα που αφορούν ευαίσθητες κατηγορίες εργαζομένων, ευαίσθητες ως προς την υγεία τους ή ως προς διάφορα ζητήματα υγείας πάντως που έχουν. και υπάρχουν προβλέψεις για το πότε γίνεται κινητοποίηση για κάτι τέτοιο. Και η αλήθεια είναι ότι γενικώς, ας είμαστε οπτιμιστές, ας τα βλέπουμε θετικά, υπάρχει πρόνοια για όλα αυτά τα ζητήματα και μάλιστα με κρατικό συντονισμό. Ναι, ότι η κλιματική αλλαγή θα μας τα επιτείνει όλα αυτά τα θέματα είναι αρκετά σίγουρο.
Εδώ ποιος
το ζήτημα είναι να υπάρχει ευαισθησία και από τους εργαζόμενους και από τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα εργασίας. Είναι θέμα δημόσιας υγείας γενικότερα.
Εδώ, κύριε Κωνσταντινίδη, ποιος είναι ο ρόλος του γιατρού εργασίας που λέμε, που πρέπει λογικά να έχουν οι επιχειρήσεις?
Ο γιατρός εργασίας και περιβάλλοντος, όπως λέγεται πια, έχει καταρτήσει λίστες με τις ομάδες υψηλού κινδύνου για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και, και για αυτές τις ομάδες έχει να νοιαστεί, να μεριμνήσει ακόμα και πριν τον καύσωνα. Mm-hmm. Πρακτικά τι μπορεί να γίνει? Πρώτον, κάποιοι ίσως δεν εργαστούν, προβλεπόμενα δηλαδή.
Ναι, οι ομάδες ψηλού κινδύνου.
Mm-hmm. Τα μεροκάματά τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, που μιλούμε συχνά με αρνητικό τρόπο για τον ιδιωτικό τομέα, και για το δημόσιο τομέα. Και στο δημόσιο τομέα υπάρχουν και εργαζόμενοι που εργάζονται στην Ήπεθρο, mm-hmm. αλλά και χώροι εργασίας οι οποίοι κάθε άλλο παρά υγιεινοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν. Mm-hmm. Ο γιατρός εργασίας λοιπόν έχει να κάνει όλα αυτά. Το πρόβλημα με το γιατρό εργασίας είναι ότι δεν έχει συνεχή φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας.
Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό.
Και αφήστε που τώρα συζητούν και τρόπους να ασκεί τα καθήκοντά του με έναν τηλεοπτικό, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, ειρωνικά τρόπο, μέσω
Skype
τηλεργασίας.
Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Βέβαια, ας δούμε αυτή τη διάσταση. Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία δεν θα εκτίθενταν
αλήθεια
σε τέτοιες συνθήκες δυσχερής, αλλά μετατίθεται το πρόβλημα στην προσωπική τους πρωτοβουλία.
Και βέβαια δηλαδή, όπου μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, γιατί αυτοί που δουλεύουν, όπως είπαμε και πριν, στις διανομές, στην Ήπεθρο κτλ., δεν μπορούν αυτό να
ναι, το... Ναι, εκεί σίγουρα όχι. Αλλά δηλαδή θα είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιώ στο σπίτι μου air condition και κατά πάσα πιθανότητα με κόστος δικό μου.
Ναι, σίγουρα.
Προκειμένου να συνεχίσω την εργασία. Mm-hmm. Ενώ ακούγεται ότι θετικά πρέπει να είναι όλα αυτά, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Παρόλα αυτά ανοίγουν και ηθικά ζητήματα.
Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις.
Αυτά που θα με ενδιαφέραν πάντως περισσότερο ακόμα είναι το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει, πρώτον στο να μας ενημερώσει εν καιρός, και υπάρχουν μετεωρολογικά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και ενημερώνουν εξαιρετικά εν καιρός, και δεύτερον να ενημερωθούμε και για πιθανότητα εμφάνισης νοσημάτων που σχετίζονται με αυξημένες θερμοκρασίες. Οι λοιμώδικοι και παρασιτικά νοσήματα αυξάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να είναι το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά έχει την ιδιαίτερη διάστασή του και αυτό το ζήτημα. Και θετικά πρέπει να τα δούμε και αυτά, ότι η κοινωνία εξελίσσεται και έχουμε μια πολύ καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι να αφορά όλους.
Μάλιστα.
Και αυτό αναδεικνύεται ως μείζον θέμα και το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων ή των ανισοτήτων στην υγεία.
Mm-hmm. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό καλοκαίρι, ήπιο καλοκαίρι, όσο το δυνατόν.
Επίσης, τις καλύτερες ευχές και σε εσάς. Έχετε air condition, έτσι?
Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ.
Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ήταν πανάκριβη στη συνθήκη.
Όχι, ήταν με τους ανεμιστήρες. Ναι, τώρα είμαστε καλά.
Μια χαρά.
Καλύτερες ευχές.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.